sevdiyim öz dedesi ve nesillerinden öz küfrler. Gücümü çata bilmeyi öz başınalığı başarılıp gelin.
Prokurorluğa müraciət edirəm, her yere müraciət edirəm. Ötür ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı üretmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhsilə gəlmə yox.
Yox, sən təhsilə gəlmə.
Mən səbəsəndən getməyəm, mən subyektiv deyil, objektiv deyil.
Yox, xarşıyla, xüsusi mənim namı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Kovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qamışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə sveti açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə budun daş daşıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüski ilə minirik, gedirik bazarımıza, tükanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmaq, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı məmurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Pərşəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin Aşkar Söhbətlərinə köklənin.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyurdu.
Oxumusun
canım,
yox, sən səhv edirsən.
Mən söhbətdən getmirəm, mən subyektiv
yox, qarşıdan xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Xoş gördük, Azadlıq Radiosunun dalğalarında Penklub verilişidir. Aparıcınız mənəm, Səadət Akibqızı. Penklubun bu buraxılışında biz Oda Teatrından danışacağıq. Amma istirahətə, daha doğrusu teatrlar istirahətə getdiyi bir vaxtda Oda Teatrı öz mövsümünü açır yeni bir piyeslə. Bu söhbətdə bizimlə indi həm söhbət olacaq Elmin Bədəlov, Aynur Zərintaç, Nihat Qulamzadə. Hər üçünüzü salamlayıram və təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Necəsiz?
Çox sağ olun.
Və əziz Penklub izləyiciləri, siz də bizə qoşulun. Teatr haqqında düşüncələrinizi bizimlə paylaşın. Suallarınız varsa gənclərə suallarınızı verin. Mən əlaqə vasitələrimizi xatırladıram sizin üçün. 057-744-1017 SMS yazmaq mümkündür. Efir ətşirəsi Azadlıq Radiosu .az ünvanına da elektron məktub göndərmək mümkündür. 436-77-42 nömrəli telefonla isə canlı söhbətə qoşula bilərsiniz. Bundan başqa bizim saytımız Azadlıq Radiosunun rəsmi saytına gəlib, eyni zamanda Facebookdakı rəsmi səhifəsinə gəlib, buradan siz bizə öz mesajlarınızı göndərə bilərsiniz. İnteraktiv əlaqələrimiz var. Azadlıq Radiosunun Penklub verilişini internet TV vasitəsilə saytımızda izləyə bilərsiniz. Eyni zamanda YouTube-da yayımlanır verilişimiz. Və izləyicilərim üçün elanlarımız belə. Adətən elan etdiyim bayaq dediyim kimi, adətən yayda teatrlar istirahətə gedir, yaxud yeni tamaşalar üçün aralanır, belə deyək, aktiv fəaliyyətdən. Siz niyə yayın bu istisində işləməyə qərar vermişsiniz?
Təşəkkür edirik.
Emin bəy, buyurun sizdən başlayın.
Təşəkkür edirik bizi verilişinizə dəvət etdiyiniz üçün. Bugün mən Oda Teatrının rəhbəri Elmin Bədəlov teatrın işlərindən danışacağım. Eyni zamanda bizim əməkdaşlarımız Aynur Zərintaz bizdə teatr qrupu yaradılıb. Bu barədə geniş məlumat verəcək sizə. Nihat Qulamzadə isə teatrda incəsənət, eyni zamanda foto sahəsinin inkişafı və teatr informasiya dəstəyi olan yeni açılmış sayt barədə də sizə məlumat verəcək. Sualınıza gəldikdə isə bildirək ki, Oda Teatrını mən 2013-cü ilin 15 iyulunda təsis etmişdim ki, o vaxt Oda Teatrı təsis olunanda bütün dövlət teatrları istirahətə ayrılırdı ki, və bu zaman biz teatrı təsis etdik və bu ənənəni saxlamaq üçün qərara gəldik ki, məhz ikinci mövsümü də teatrların istirahətdə olduğu bir vaxtda, yəni bu ənənəni saxlamaq üçün, çünki teatr yarananda bütün teatrlar, belə deyim, məzuniyyətdə idi.
Yəni, fikirləşirsiniz ki, oradan qalan o tamaşaçıları da teatr arzulayan arzulayanlar arasında özünüzə tamaşaçı tapa bilərsiniz.
Həmçinin də bu elə məqam olur ki, yay vaxtı da tamaşalara baxmaq istəyənlər olur ki, və bu zaman bütün dövlət teatrları istirahət edir, heç bir teatr tapa bilmirlər. Bu baxımdan da əlverişli olur ki, həmin tamaşaçılar bizim teatra gəlib tamaşalara baxa bilərlər. Eyni zamanda da biz həmin ənənəni saxlamaq üçün belə bir addım atdıq.
Aynur xanım, sizə necə çətin deyil yayda
Aktrisalıq eləmir.
Xeyr, hazırda aktrisalıq eləmir, çünki teatr repertuarında olan tamaşalarda mənim rolum yoxdur. Amma biz indiki sırf köklənmişik teatrın tədris işlərinin təşkilinə.
Tədris işi deyəndə?
Tədris işi biz nəzərdə tutmuşuq yeni teatr mövsümündən etibarən teatr qrupları yarada və orada bu mimika dərsləridir, nitq dərsləridir.
Kim deyəcək? Yəni, Anir xan, sir deyil ki, siz özünüz peşəkar deyilsiniz. Bunları kim deyəcək bu dərsləri?
Mən peşəkar deyiləndə mən tədris və təhsil sahəsində yəni ki, pedaqoqam. Amma təbii ki, bu teatr...
İncə sənət sahəsi ilə yəni...
İndi məsələ belədir ki, tədrisin təşkilini məsəl üçün biz nəzarət edirik və müəllimlər isə sırf həmin sahələrdən olan mütəxəssislər işə cəlb olunacaq.
Kimlər olacaq?
Məsəl üçün, hazırda danışıqlar aparmamışıq, o yüzdən dəqiq adlar çəkə bilmərik, çünki razılıqlar alınmaq.
Yəni, bunlar İncəsənət Universitetinin müvafiq fakültə tələbələrim olacaq, yoxsa müəllimlərim olacaq?
Məsəl üçün...
Teatrların aktyorlarım olacaq?
Teatrların aktyorlarını cəlb eləmək istəyirik ki, işdən sonra məsəl üçün tədris fəaliyyətinə məşğul, təhsil fəaliyyətinə məşğul olsunlar. Elə məzunlar var ki, hansılar ki, rejissorlu fakültəsini bitirirlər, yüksək göstəricilərlə, məsəl üçün, istəyər ki, daha çox öz nəzəri biliklərini təcrübədə tətbiq eləsin, biz onlara teatrımızda şans yaradacağıq. Sonra aktyorlarımızı cəlb edəcəyik. Elə İncəsənət Universitetinin müəllimlərlə də danışa bilərik ki, məsəl üçün, bu işə nə qədər maraq göstərəcəklər. Hər halda çox maraq göstəriləsi bir
amma,
işdir.
Amma adətən bir maddi tərəfi də var bunun. Yəni, onlara yəqin ki, bunun üçün qonorar ödənilməlidir və bu qonorar onları şirinliklədirə bilərmi sizcə ödəyəcəyiniz qonorar?
Biz bunu belə nəzərdə tutmuşuq ki, məsələn, uşaqlar ta ki, ingilis dili kurslarına və yaxud hansı dil kurslarına qoşulanda onun müəyyən qarşılığında məbləğ ödəyirlər və həmin məbləğ müəllimin ayırdığı vaxtı qarşılayır. Həmin bu dərslərin də müəyyən hissəsini biz ödənişli nəzərdə tutmuşuq və təbii ki, qoşulan adam ödəniş və şərtləri özü qəbul eləyərək razılıqlı şəkildə dərslərə
yəni ödənişli kurslar olacaq.
Bəli, ödənişli də olacaq. Mühazirələrimiz olacaq, ödənişsiz, açıq, hər kəsə açıq. Filmlərin nümayişi olacaq, hansı ki, mütəxəssisin rəyi ilə, məsəl üçün, sonda tənqidlər ola bilər ki, bu filmdə hansı fikirlər nəzərdə
tutulur. Film deyəndə yerli məsələlər nəzərdə tutulur, yoxsa xarici filmlər mi? Biz bundan əvvəldirilməsi, dil məsələsi.
Biz bundan əvvəl yerli film göstərmişdik, bir neçə film gənclərin iştirakı ilə və rejissorun özünün iştirakı ilə çox yaxşı qarşılanmışdı. Çünki auditoriya və məşhur rejissor eyni canlı təmasda olanda filmi, yəni o da öz işindən həzz ala bilir və auditoriya da canlı rejissorla təmasda olanda daha çox maraqlı olur ki, filmin çəkiliş anını yaşayırlar. Təbii ki, xarici filmlərə müəyyən sahədə köklənəcək, daha çox istiqamət vermişik, məsəl üçün, yeni çəkilən filmlərin nümayişinə.
Bu sahədə.
Biz, özümüzə, bəli, qısa filmlərdir, məsəl üçün.
Nihat bəy, sizin görmək istədiyiniz işləri dinləyək, sonra təbii yenə söhbətimiz davam edəcək.
Təşəkkür edirəm. Mən yəni, daha çox informasiya, teatrın informasiya dəstəyi və digər işlər barədə danışmaq istəyirəm. Bizim əvvəl, yəni bundan əvvəl informasiya dəstəyimiz El Taraz xəbər portalı olub, lakin sonradan El Taraz fəaliyyətini bir müddət dayandırdığı üçün biz fikirləşdik ki, yəni bir informasiya dəstəyi yaradaq, yəni belə bir sayt yaradaq. Artıq yaratmışıq, yəni indi hal-hazırda texniki işlər gedir saytımızda. Saytımız fragmentaz sayt olacaq. Əsasən burada mədəniyyətə üstünlük veriləcək. Yəni burada teatrların məlumatları, afişalar dərc olunacaq. Təbii ki, tək Oda teatrının deyil, ölkənin digər teatrlarının da məlumatları, afişaları dərc olunacaq. Bundan əlavə, yəni saytımızda layihələr olacaq, incəsənət layihələri olacaq, qısa film müsabiqələri, foto müsabiqələri, musiqi müsabiqələri olacaq. Biz hal-hazırda da indi Oda teatrının məkanında müxtəlif fotosessiyalar edirik, hansı ki, yəni bu incəsənət naminə olmuş bir şeydir. Yəni fotosessiyalar olacaq, qısa filmlər fikirləşirik, yəni çəkəcəyik, artıq bir neçə ssenarimiz var, yəni artıq çəkməyə başlayırıq demək olar, yəni çəkilişlər artıq gedir. Yəni
film olaraq ssenariləşdirirsiniz, yəni bu
bəli, film üzərində. Bəli, yəni film, qısa filmlər olacaq, yəni video roliklər, qısa filmlər. belə bir şey. Yəni teatr burada da teatrın həm aktyorlarından, həm də Aynur xanım qeyd elədiyi kimi teatr qrupuna gələn həvəskarlardan istifadə olunacaq. Yəni yaxşı mənada istifadə olunacaq. Yəni
cəlb olunacaqlar.
İndi hazırda nə qədər oda teatrında nə qədər kollektivin üzvü aktyoru var deyə?
Belə deyək ki, hələ ki biz sırf teatrın aktyorları və aktyor rejissor eyni zamanda heyəti birlikdə 13 nəfərdir. Ancaq teatr qrupuna Aynur xanım da bu barədə danışa bilər ki, artıq 30-a yaxın gənc, əsasən gənclərdir, müraciət ediblər. Onlar arasında, yəni qeyd etdiyimiz kimi, incəsənətə hazırlaşan şəxslər var, incəsənətdə oxuyanlar var, tutarmış var incəsənətə, heç bir, yəni incəsənət təhsil olmayanlar da var ki, biz onların inkişafında istəyirik ki, yaxından kömək ola. Orada həm qeyd elədiyi kimi ödənişli olacaq, həm də ödənişsiz olacaq. Onlar özləri də məşqlərə baxacaqlar, teatrın aktyorlarının məşqlərinə baxıb oradan nəsə qazanacaqlar. Yəni belə olacaq. Bizim isə heyətimiz hələ ki 13 nəfərdir və biz bu heyəti hal-hazırda formalaşdırırıq. Bu da avqust ayı ərzində tam belə deyim ki formalaşacaq.
Və siz peşəkarlığınızı artırmaq üçün nə edirsiniz? Məsələn, yerli tamaşalara, yerli məşqlərə gedirsinizmi dövlət teatrlarına?
Belə deyim ki, dövlət teatrlarına gedirik. Biz özümüzü belə deyim ki, oda teatrının hazırda dediyim kimi müəyyən aktyorlar var ki, onlar peşəkardılar. Mən özümü də belə pis mənada qarşılanmasın, peşəkar hiss edirəm müəyyən dərəcədə, əlbəttə ki. Teatrlara gedirik, amma məsələn, mən son özüm barədə deyə bilərəm ki, mövsüm bağlanarkən mən bir neçə teatra getdim və bizim teatr fasilədə olarkən dövlət teatrlarının mövsümün sonu idi və bir çox tamaşalara baxdım. Öz rəyimi bildirirəm ki, bəyəndiyim tamaşalar da oldu, birinci hissədən tərk etdiyim tamaşalar da oldu ki, məsələn, bu tamaşalar mən onların adlarını da çəkə bilərəm. Ən çox bəyəndiyim tamaşa olmuşdu Rövşən Almuradlının Yaşlı xanımın gəliş tamaşası ki, o tamaşa çox peşəkar, çox yaxşı formada hazırlanmışdı və mən özümə oradan bir çox şeylər qazandım. Ən bəyənmədiyim tamaşa Akademik Milli Dram Teatrında Qoca Klon
Qoca Klonu öldürməliyik.
Nəsə Qoca Klon tələb olunur, belə bir tamaşa idi və o tamaşanın biz birinci hissəsindən tərk etmək məcburiyyətində qaldıq ki, yəni o tamaşa həddindən artıq qeyri peşəkar formada hazırlanmış belə çiy material idi ki, belə deyərdim ki, biz yəni baxa bilmədik tamaşaya, halbuki əslində belə deyim ki, baxdıq tamaşaya müəyyən qədər və əslində oradan da müəyyən şeylər qazandıq ki, nəyi necə etmək lazımdır və biz mütəmadi olaraq dövlət teatrlarına gedirik, onların tamaşalarına baxırıq ki, onlardan da nə söyləyənə bilərik deyə müraciət edirik, yəni tamaşalara baxırıq.
Sizin nə səniyyət və fikriniz var idi tamaşalarla bağlı?
Tamaşalarla bağlı elə elmin bəyin dediyi kimi, yəni biz 2 dəfə getmişdik, daha doğrusu 3 dəfə. Yaşlı xanımın gəlişi yəni həqiqətən də gözəl tamaşaydı, amma yəni adı belə idi səhv eləmirəmsə, yəni o qədər belə pis olmasın, yəni xoşumuza gəlmədi ki, adı da yadımızda qalmaq.
Yəni xoşunuza gəlməyəndə tərk etsiniz. Bəs məşqlərə necə? Yəni məşqlərə gedib baxıb öyrənmək yaxud bax, belə bir plan olurmu? Ya müraciət edirsinizmi?
O barədə düzü açığı müraciət etməmişik, amma çox güman ki,
ehtiyacınız olmayıb yoxsa?
Yox, hər halda yenə də ehtiyac var ki, yəni ki, biz ümumiyyətlə hər bir insan nə qədər öyrənirsə onun üçün azdır və bizə də ehtiyac duyuruq getmək üçün, amma bu barədə hələ ki müraciət etməmişik, amma yəqin ki müraciət edəyərik və bir çox aktyorlar var ki, artıq yəni bizə müraciət edirlər dövlət teatrlarında işləyənlər. Artıq bugün elə məhz bir aktyor bizim dəvət eləmiş, müraciət eləmişdi. Biz onunla da əməkdaşlıq eləyəcək. Yəni, o da bizim teatrın tamaşalarında oynayacaq. Və artıq yəni o dövlət teatrlarından aktyorlar gəlir bizim teatra və bu, yəni onlar üçün maliyyə əsas deyil və gələndə əsasən də bunu bildirirlər ki, bizim üçün bu teatrda, yəni istədiyimiz tamaşalarda oynamaqdır. Yəni, məqsəd də bilinəndə, açıqdır, aydındır.
Ortadakı seçim.
Piyes seçimi belə deyim ki, biz özümüz müzakirə edirik və hər bir teatrın əməkdaşı, aktyoru, rejissoru piyes tapır, gətirir və bu barədə oturub müzakirə edirik və hansı piyesi indiki cəmiyyətin deməli baxışına uyğun görürüksə və cəmiyyətlə indiki durumla səsləşirsə Azərbaycan vəziyyətindən biz onu belə deyim ki, səhnələşdiririk. Artıq bir piyes var ki, onun üzərində işləməyə başlamışıq. Bu Martin McDonagh'ın Yastıq Adam əsərdir ki, o əsərdə deməli cərəyan edilən hadisələr Azərbaycandakı proseslərlə eyni zamanda cəmiyyətin belə deyim ki, səsləşən bir əsərdir. Məşhur Ezop tamaşası var idi. Biz onu bərpa edəcəyik və o tamaşa bildiyiniz kimi kamera teatrında olubdu və daha sonra gənc tamaşaçılar teatrında oynanılıbdı. İlqar Cahangir oynayırdı bu tamaşada əsas rolu və biz on tamaşanı da Oda teatrında bərpa eləmək istəyirik. Eyni zamanda da bir neçə tamaşalar var. Rus yazıçısının bir əsəri var, Lütlər tamaşası olacaq ki, bu tamaşanı da biz bərpa deyəndə bu tamaşa olmayıb indiyə qədər Azərbaycanda biz iki dəfə olaraq bu tamaşanı səhnələşdirmək istəyirik. Sadəcə olaraq bu tamaşada aktrisa belə deyim ki, tapmaq çətinliyimiz var. Halbuki olmuşdu iki aktrisa, sadəcə olaraq onların valideynləri sonradan icazə vermədikləri üçün bu tamaşa ləngiyir, amma biz onu da hazırlayırıq.
Və seçim xanım aktrisalar yoxdur.
Var xanım aktrisalar, yəni
həmin rolu məsuliyyətini
götürə bilmirlər. Yəni icazə valideynləri
burada icazə... nələr vurğulanacaq
orada qarda? Əslində belə deyim ki, sırf incə sənətdir. Bu orada estetikaya üstünlük verilir. Yəni heç bir cinsəl münasibət və yaxud da erotika
amma
deyil.
Amma Mehriban Ələkbərzadənin tamaşası
var idi. Yəni o tamaşa çox yaxşı tamaşa idi.
Bəzilər də tənqid etdilər ki, açıq səhnədə, yəni tamaşada belə bir səhnələr
olmasın. Əslində bu xaricdə var, bir çox tamaşalar var. Biz özümüzdən internetdən baxmışıq ki, bir çox xarici ölkələrdə belə tamaşalar var və hətta bundan artıqlar da var, deyərdim ki, yəni o teatra gəlirlər və o teatrın öz tamaşaçıları olur. Biz istəyirik ki, daha zəngin eləyək. Tək, yəni bu tipli tamaşalar olmasın. Eyni zamanda başqa cür tamaşalar da olsun ki, və bunu etməyə çalışırıq, yəqin ki, edə biləcəyik.
Yəni demək istəyirəm, yəni buna incə sənət kimi baxmaq lazımdır da. Yəni bir qız orada yəni çılpaqdırsa, yəni tamaşa oynayırsa, bu tərbiyəsizlik deyil. Və ya Mehriban Ələkbərzadənin tamaşasında kimi əgər orada erotik səhnələr varsa, yəni bu o demək deyil ki, həqiqətən də yəni bu belədir. Yəni bu incə sənətdir və nə varsa onu, yəni həyatda da belə şeylər olur və teatr yəni həyatın bir
amma həyatda bunlar yəni göz qabağında olmur axı.
Olmur, sadəcə amma çox şey olur, amma şey teatr görsədir, yəni teatrın elə dediyim kimi güzgüdür, yəni olmayan şeylərdə, yəni bizim görmədiyimiz şeylərdə görsədir teatr.
Sizcə Azərbaycan tamaşaçısı bugün nə istəyir? Amma istərdim bu suala aktyor İlqar Cahangirov cavab versin və ondan sonra sizin cavabınızı eşidək. İlqar bəy, xoş gördük.
Mən yaxşı eşitmirəm sizi, bir sizləni xanıxın.
Azərbaycan tamaşaçısı bugün necə tamaşa istəyir? Hansı məzmun? Siz indi dinləyə bilirsinizmi bizi?
Buyurun, buyurun.
Eşitdiniz. Çox gözəl. Əvvəlcə salamlayıram İlqar bəy, təşəkkür edirəm efirə qoşulduğunuz üçün. Və dərhal söhbətə keçmək istəyirəm. Sizcə Azərbaycan tamaşaçısı bugün hansı məzmunda, hansı formatda bir tamaşa istəyir?
Forma deyə bilmərəm, sadəcə olaraq yaxşı tamaşanın həmişə tamaşaçısı var. Əsas tamaşanın özü, tamaşadır, repertuardır. Teatrda yaxşı repertuar varsa, teatrda tamaşa varsa, yəni o tamaşa lazımınca qoyulubsa və rejissor və aktyor öz üzərinə düşən işi məsuliyyətcəsinə və profesionalcasına, peşəkarcasına yerinə yetiribsə, yəni bu tamaşa varsa, tamaşanın ruhu varsa, onun tamaşaçısı var. Tamaşaçını heç vaxt biz qınaya bilmərik. Həmişə tamaşaçı axılıdır. Gəlib tamaşaya baxırsa, tamaşa yaxşıdırsa, o tamaşaçı gətirir. Yox, əgər tamaşa pisdirsə, onun ürəyincə olmadısa, onun hissləri hisslərinə toxunmadısa, tamaşa tamaşaçısını itirir.
Amma Azərbaycanda bir çox teatrlar tamaşaçı sarıdan kəsatlıq çəkərkən bəzi yumor ustalarının keçirdiyi ildə bir dəfə ya iki dəfə keçirdikləri özdə 3-4 günlük gecələr daha anşlaqlı olur. Və bunu yəni bəzən teatr tənqidçiləri bunu tənqid edirlər, ucuz gülüş adlandırırlar, amma belə çıxır ki, yəni tamaşaçı bunu istəyir.
Siz düzgün belə deyək də aid eləmirsiniz. Yəni o mən bildim. Yəni bu şəhərdə KVN teatrlarını deyirsiniz də siz. Yəni əsas onları deyirsiniz. Buyur. Onların öz tamaşaçıları var. Onların öz tamaşaçıları var. Yəni bu gün bizdə yəni teatrlar nə qədər çox olarsa, onlar öz tamaşaçılarını qazanacaq və o teatrların tamaşaçıları olacaq. Bilirsiniz, mən hələ heç vaxt o KVN və ya bu şəhərdə teatra iştirak eləməmişəm. Yəni o baxmamışam. O deyil, demək deyil ki, o mənim zövqümcə deyil və ya nə bilmə. Sadəcə mənim yəni sözüm yox, yəni mən onu gedə bilmərəm. Təbii ki, bir dəfə heç onu gedə bilmərəm. Amma sadəcə mənim zövqüm deyil o. Yəni mən ona o mənim teatrım o teatr deyil. Mən başqa teatr istəyirəm. Mən bizim onların özünün tamaşası var. Əgər bu günləri məsəl Akademik Milli Dram Teatrı yaxşı tamaşa varsa onun tamaşaçısı var. Mən dəfələrlə onun şahidi olmuşam. Yaxşı gənc tamaşaçılar teatrına yaxşı tamaşası varsa həmişə onun tamaşaçısı var. Ən azından heç olmasa 100-150 nəfər gedib kassadan bilet alır. Yəni əsas tamaşadır. Tamaşanın ruhudur, tamaşanın o varlığıdır. Tamaşa olanda tamaşaçısı var. Bu gün Azərbaycan tamaşaçılara gəl teatra getmirsə, deməli o teatrda tamaşa zəifliyi var. Repertuar zəifliyi var. Yəni əgər tamaşa olarsa, tamaşaçı mütləq olacaq. Bugün bəli, bu şəhərdə teatrı da var, olmalı ölkəmizdə və ya şəhərimizdə KVN də var. Onların özünün öz tamaşaçısı var, onların öz stili var, öz yolu var, öz belə deyək də janrları var. Amma teatrlar fərqli olmalıdır. Bugün Fantomim teatrının öz tamaşaçısı var, Yux teatrının öz tamaşaçısı var. Yəni belə fərqli-fərqli teatrlar olarsa da, varsa da, yəni varsa... Yaxşı tamaşaçılar varsa, mütləq onun tamaşaçısı olacaq.
İlqar bəy, bəs məzmun baxımından necə bir tamaşaya ehtiyac var?
Mövzu baxımından bilirsiniz necədir? Yəni bu günləri mövzu ictimai, məsələn, belə deyək də, nə qədər bu cəmiyyətdə baş verən hadisələr, ümumiyyətlə belə deyək, lap sosial olsun, lap belə hər hansı bir cəmiyyətdə baş verən hadisələrlə bağlı. Bunlar olanda belə deyək də, ziyalı və gənclər daha çox gəlirlər bu tamaşalara. Tamaşalara. Amma klassika bu günləri məsələn klassikanın müasir reallara uyğun qoyulursa o tamaşaçı gəlir. Tamaşaçı gəlir. Müasir mövzulara müraciət eləmək lazımdır. Müasir mövzulara, müasir dramaturqlara müraciət eləmək lazımdır. Yəni Azərbaycan olsa daha yaxşı, Rus və ya dünya klassika dramaturgiyası. Mövzu yenə də deyirəm, bu günləri klassikanı bugünkü reallıqla da qoymaq olar. Əgər onun bugün rejissor onun yozumunu tapırsa.
Sizcə qoyulur mu yoxsa sizin fikrinizcə yoxsa belə tamaşalar qoyulur mu dövlət teatrlarının səhnələrində?
Qoyulur, bəli, təbii ki qoyulur. Qoyulur tamaşalar. Sadəcə biraz dövlət teatrlarında belə deyək də, yəni dramaturgiya biraz sifarişlidir. Yəni mütləq bu əsərlər qoyulmalıdır. Bu əsərlər qoyulmalıdır. İndi belədir də, yəni bu günləri belədir. Amma yəni yaradıcılıq sərbəst olarsa, məsələn rejissor öz belə deyək də, öz istədiyi tamaşanı hazırlayıb tamaşaya qoyarsa, o daha yaxşı olur. Yəni yaradıcılıq nə qədər sərbəst olsa, yəni bu gün teatrlarda tamaşalar repertuar daha yaxşı olar. Siz... Rejissora sifarişli bir tamaşa qoydurmaq bu aydındır ki, müəyyən bir məvacib, müəyyən bir maaş, müəyyən bir qonorar hesabına başa gələn bir şeydir. Amma yaradıcı rejissor onu götürürsə və işləyirsə, bu mənə elə gəlir o ruhunu qoyur ora, canını qoyur ora, o daha yaxşı olur, daha baxımlı olur, daha real olur.
İlqar bəy, telefon xəttində qalın, axıra kimi söhbətimizdə iştirak edin, xahiş edirəm sizdən.
Bilmirəm, çox təəssüf ki, niyə sizi yaxşı eşitmirəm məni?
Yerinizə mümkündürsə, bizdə yəni texniki cəhətdən problem yoxdur, mümkündürsə siz yerinizə bir dənə baxın, xəttin tutması yəqin ki problem olur.
Buyurun.
150 bilet məsələsinə gəldikdə, mən Cənnət xanımın tamaşasına getmişdim, gənc tamaşaçılar, bu yaxınlarda baxmışdım. 42 tamaşaçı var idi gənc tamaşaçılar teatrında və onun çoxu dəvətlə gəlmişdi. Belə deyim ki, yəni demirəm, Cənnət Səlimova pis tamaşa hazırlayıbdı falan. Yəni tamaşaçının zövqünə gəldikdə və tamaşaçı zövqü, yəni tamaşaçı gəlmir teatrların çoxunda belədir ki, və 150 bilet alınan teatr mən təsəvvür eləmirəm. O ya premyeralarda olur ya və yaxud da ki nadir hallarda olur və nadir tamaşalar olur. Yəni o dərəcədə deyil, yəni
odanın tamaşaçıları
bizim məsəl üçün Zirzəmidə 42-40-50 yaxın arasında hər dəfə bilet satılırdı ki, və bu da bizim yerimiz üçün həddindən artıq çox göstərici idi və bizim yeni fəaliyyətə başlamağımız üçün çox yaxşı idi və artıq ikinci mövsümdə bu yer sıxıntı balaca olduğu üçün, kiçik olduğu üçün biz biraz böyük geniş yer götürmüşük. Artıq indi 60 tamaşaçı, yəni bizdə belə deyim ki, tamaşaya baxa bilər və bizdə
kimlərdir sizin tamaşaçılarınız?
Bizim tamaşaçılarımız, hər tamaşaçılarımız var. Bizim həkimlər də var tamaşaçılarımız. Əsasən gənclər təşkil edir. Belə deyərdim ki, hər təbəqə,
yəni təsadüfi tamaşaçılar mı var, yoxsa ictimai sektorda fəal olan
belə deyim ki, artıq bu şey, yəni ictimai sektor, bizim teatra gələnlərin 90% kənardan gələnlərdir və onlar ki, onlar heç biri ictimai sektorda yoxdur. Olub ictimai sektor nümayəndələri də gəliblər, amma bu ədini artıq çox az. Məsəl üçün biz onları şəhərdə gördüyümüz qədər teatrda görməmişik. Yəni belə deyərdim, amma bizə əsasən daha çox kənar tamaşaçılardır ki, onlar özə davamlı gəlirlər. Yəni bir var tamaşaçı bir dəfə gəlir tamaşa. Daimi biz onların çoxunu görürük ki, daimi tamaşaçılardır və bizim bir tamaşamıza yox, hətta bir tamaşamıza bir neçə dəfə baxanlar da çoxluq təşkil edir. Yəni bu bizim üçün daha çox sevindiricidir, nəinki bir dəfə gəlib tamaşaya baxıb getmək.
Buyurun,
sözün yolundan çıxdı. Bizim bu teatr bir növ elə bir teatrə çevrildi ki, hamın elə bir açıqdı və hamı gəlib öz tamaşada hərə özünə uyğun bir rahatlıq tapır da, özünə uyğun bir fikir tapır. Yəni, məsəl üçün, bayaq siz sual verdiniz ki, nə qədər təcrübəm var. Mən, məsəl üçün, özüm aktyorluq kursunu keçib, sırf pedagoji cəhətdən uşaqlar və tələbələrlə işlədiyimə görə bu ilk dəfə teatr qrupunu bir yerdə qurmuşduq və gəldim, kökləndim, özümü tapdım burada rahatlığına. Həmçin tamaşaçılarımız gələndə, bir də görürsünüz, tamaşa bitəndən sonra elə fikirlər deyirlər ki, məsəl üçün, səhnələri elə analiz edirlər, elə şərh verirlər ki, baxırsan ki, hə, əslində tamaşaçı özü səni öyrədir ki, bunu belə oynasan məni daha çox təsirləndirərdin, məni daha çox cəlb eləyərdin roluna. Belə oynadım, mən daha çox özümü tapdım sənin rolunda, özümü gördüm. Bu tipli hadisələr
düzdür. Oldu. Yəni, Aynur xanım onu vurguladı, mən onu qeyd eləmək istəyirdim. Biz tamaşaçıları ünsiyyət qururuq və hər tamaşadan sonra onların fikrini alırıq ki, sizin həmən sualından uyğun gəlir ki, Azərbaycan tamaşaçısı nə istəyir və biz onlardan hər dəfə soruşuruq, hər tamaşanın sonunda onların fikirlərini alırıq, siz nə istəyirsiniz, bizim səhvimiz nədir, onlar fikirlərini bildirirlər, tənqid edənlər var, fikrini bildirənlər var, dəstək olunur, bildirənlər var.
Nə qədər peşəkar tamaşaçılardır bunlar? Yəni, yaxşını pistən ayırmağı bacaran tamaşaçılardır. Yəni, tənqid, heç olmasa yəni, tənqidi baxmağı bacaran. Sizin fikir necə? Yəni, biri var ki, diletant tamaşaçısı, ona, tamaşaçı ona nə təqdim edirsən?
Bizim tamaşaçıların onu, bu video roliklərdə var. Baxa bilərsiniz, əksəriyyəti dövlət teatrlarında olmuş tamaşaçılardır. Çünki onlar hətta bir neçəsi bildirib ki, yəni biz dövlət teatrlarında da olmuşuq, amma bu effekti oradan ala bilməmişik. Bizim teatr kiçik teatrdır, sanki ev teatrdır, məhlə teatrdır, belə deyərdim. Yəni, məkan baxımından kiçik teatrdır, amma bizim hər təbəqədən olan tamaşaçılarımız var və biz onlarla ünsiyyət zamanı o məlum olur ki, onlar artıq bizim teatra gəlməmişdən qabaq bir neçə teatra getmiş tamaşaçılardır və eyni zamanda teatr görməyən tamaşaçılar da var ki, misal üçün onlarda biz teatra maraq yaratmışıq. Əsas məqsədimiz də budur ki, nəinki teatrda olmuş insanlar, onları da yəni cəlb edirik, amma daha çox teatrda olmayan və insanları teatra maraq artırmaq və teatrımıza gətirməkdir, belə deyərdim.
İlqar bəy, siz oda ilə bağlısınız, yəni odanın tamaşalarında iştirak edirsiniz. Ümumiyyətlə, necə bilirsiniz, bir tamaşa, teatr tamaşaları ilə pul qazanıb aktyoru, teatr truppanı saxlamaq olar mı?
Hal-hazırda yəni biraz real deyil bu. Yəni tam teatr formalaşmayınca, teatr belə deyək də, öz tamaşaçısını qazanmayınca biraz çətindir. Yəni ola bilər siz əgər bina məsələn bizim yer özümüzün olsaydı, yəni biz kirayə eləyib yer götürməsəydik, bəlkə bununla müəyyən bir qanarar, müəyyən bir yəni 5 nəfər, 6 nəfər, 10 nəfərlə işləmək olardı. Və sadəcə teatr formalaşmalıdır, bir müddət keçməlidir, bu teatr tanınmalıdır, teatr yəni öz repertuarını tam təyin eləməlidir və qurmalıdır, hazırlanmalıdır. Ondan sonra nə isə bu teatr get-gedə məsələn belə deyək də tamaşalarının keyfiyyətini mi deyim, yoxsa və hər tərəfli tam özünü tutandan sonra bəli, teatr ola bilər ki öz aktyorlarını və saxlaya bilər. Mən əminəm ki elə də olacaq. İnşallah yəni bir müddət keçəcək, təmini ki 3 il, 5 il mi bilmirəm nə vaxt və biz o teatr yəni öz belə deyək ənənəsinə mi yoxsa nə sadiq qalacaqsa və işləyəcəksə vicdanla mı deyim, zəhmətlə mi və peşəkar dostu işləyəcəksə o hər şeyə nail ola bilər və qazana da bilər belə.
Amma bunun için ileri gözləmək lazımdır və bu müddətdə həm də insan müəyyən məndə dolanmalıdır. Bax bunları yəni dediyiniz kimi.
Təbii, təbii biz indi tək teatrla oturub teatrla işləyib və hal-hazırda müəyyən bir yaşamaq üçün müəyyən bir işlər görürük başqa-başqa yəni sənətimizlə bağlı, amma teatr sadəcə olaraq hələ ki o teatrı tam qurmaq üçün, tam yəni belə deyək artıq bir tam bir şeyə gətirmək üçün hələ ki fədakarlıq lazımdır. Yəni fədakarlıq olmasa, yəni teatr tam qurulmasa, teatr tam yerini tapmasa, tutmayınca, yəni biz orada hələ nə isə qazanmaq biraz çətin demək olar.
İlqar bəy,
yəni dəstək olmalıdır, kömək olmalıdır, dəstək olmalıdır.
Adətən filmlərin çəkilməyinə sponsor tapırlar. Teatra necə, tamaşıya sponsor eləmək olurmu? Heç bu istiqamətdə bir fikirləşməklər ya məsləhətləşmələr?
Onunla bağlı bizim Elmin bəy daha yaxşı bilər. Yəni ki, biz sadəcə bir yaradıcılıq tərəfində işləyirik, amma belə onunla Elmin bəy məşğuldur. Yəni sırf o, yəni o işinə o daha dəqiq bilər, yəni.
Əmin bəy, onda siz sala cavab verin.
Bildirim ki, yəni ümumiyyətlə tədbin düşünmək də əslində lazım deyil. Tamaşaçıların zövqünə uyğun və tamaşaçı indiki Azərbaycan tamaşaçının istəyini verəndə və sənin biletlərin satılacaq və sənin tamaşan belə deyim ki, teatrın gəlir əldə edə biləcək və biz belə deyim ki, 8 ay müddətində zirzəmi məkanında olarkən öz gəlirlərimiz hətta müəyyən qədər bizim hətta yer xərclərimizdən əlavə müəyyən qədər qanararımız da olmuşdu. Çox düzü də olsa, yəni olmuşdu. Yəni Azərbaycanda teatr imkanları məhduddur, teatr qazana bilməz. Xeyr, belə deyil. Sadəcə işi bilmək və daha çox PR məsələsinə üstünlük vermək lazımdır. Əgər hər hansı bir teatr PR məsələsinə üstünlük verirsə və tamaşaçısını özünə cəlb edə bilirsə və tamaşaçısını teatra gətirə bilirsə, onun avtomatik olaraq biletləri satılır və biletlərin satılması teatrın yaşamasına və aktyorların qanarlarına belə deyim ki, müəyyən təsir eləyir və biz bu ikinci mövsümümüzü daha çox PR üzərində qurmağı düşünürük və bunu müəyyən qədər etmişik. Artıq birinci mərhələ belə deyim ki, addıma atmışıq və sosial şəbəkələr, saytlar vasitəsilə bunu edirik. Daha çox da sosial şəbəkə vasitəsilə. Biz indi sosial şəbəkə, Facebook şəbəkəsi olan səhifəmizin belə deyim ki, izləyicilərini artırmağı ilk olaraq belə deyim ki, qarşımıza addım kimi qoymuşuq və biz misal olaraq deyim ki, 15 gün ərzində bu 1000 nəfər deməli izləyici qazana bilmişik. Yəni bu PR vasitəsilə.
Sponsor baxımından sponsorlar, Azərbaycanda iri şirkətlər fəaliyyət göstərir. Məsələn, müraciət edirsinizsə tamaşaya sponsor olur.
Biz tamaşaya sponsorluq üçün müraciət etməmişik. Sadəcə olaraq bir məktəbdə tamaşa göstərmişik. gəlmişik və ikinci müəttəb isə bizim biletlərimizi geri qaytarmışdı.
Səbəbi
belə deyim ki, onlar bildirmişlər ki, bizə dedilər ki, biz Təhsil Naziri ilə danışdıq və Təhsil Naziri onları deyib ki, o da teatr dövlət teatrı olmadığı üçün siz onlarla əməkdaşlıq etməyin və bizə bildirdilər ki, yəni, nazirlik icazə vermədiyi üçün biz yəni sizin biletləri qaytarmaq məcburiyyətindəyik. Amma bir ilk yəni müraciət etdiyimiz məktəbdə biz bunu reallaşdırmışdıq. 300 şagird üçün tamaşa oynamışdıq və ikinci tamaşamızda artıq bu mümkün olmadı və bir neçə məktəbədə müraciət etdik. Onlar ümumiyyətlə, yəni nə Təhsil Naziri ilə danışmağı bildirdilər, nə bir şey.
Necə tamaşa aparmışdınız? Yəni, biz
narkomaniya əleyhinə Ağ Ölüm adlı bir tamaşa idi. Narkomaniya
Təhsil Nazirinə müraciət eləmişdinizmi? Onlarla əməkdaşlıq eləyib
müraciət eləməmişdik. Biz məktəbə birbaşa müraciət eləmişdik. Məktəbin biri öhdəsinə götürdü tamaşanı və belə deyim ki, bu neftçilərdə yerləşən bir məktəb idi. Öhdəsinə götürdü və şagirdləri yığdılar. Bir gün biz onlar 300 şagirdə tamaşanı göstərdik və çox deməli belə deyərdim ki, şagirdlərin çox diqqətinə səbəb oldu, maraqla qarşılandı və biz onların zövqünə uyğun hazırlamışdıq bu tamaşanı və o biri məktəblər isə imtina etdilər. Biz sentyabrda yenidən müraciət edəcəyik universitetlərə, məktəblərə və bu mövsümdə də biz şirkətlərə də müraciət eləməyi düşünürük və bilmirik bu nə dərəcədə alınacaq. Çünki o da teatrında bir çox tamaşaların mövzuları demək olar ki, tənqidi mövzulardır və cəmiyyətdə baş verən problemləri biz açıq şəkildə göstəririk və bu çox güman ki, bəzi sponsorların bildiyiniz kimi adi sayt məsələsində mənim təcrübəm var. Tənqidi mövzulara yazanda saytda şirkətlər reklam verməkdən və yaxud da sponsorluq etməkdən boyun qaçırırlar və istəmirlər, buna getmirlər. Çox güman ki, bu və şirkətlər bunda da getməyəcək. Çünki şirkətlər yalnız belə bir şey ola bilər ki, onlar hər hansı müəyyən miqdarda bilet alıb və o öz işçilərinə bu tamaşaları göstərmək formasında edə bilərlər. Amma onların qazanacaqları bir şey olmadığı üçün, yəni müəyyən dərəcədə reklamları olmadığı üçün, yəni bu reklam tipli olmadığı üçün buna getmirlər və biz amma müraciətlərimizi eləyəcəyik. İkinci mövsümdə bununla bağlı bizim teatrın əməkdaşları var ki, bu işlə məşğul olacaq.
Bəs dövlət qeydiyyatı, dediniz ki, deyiblər ki, dövlət qeydiyyatından keçməyib. Ümumiyyətlə, dövlət qeydiyyatına müraciət eləmək istəyirsiniz?
Biz hələ ki, belə bir yəni, fikrimiz yoxdur. Ona qalsa Yux teatrı, Pantomima teatrı özü də yəni, illərlə müstəqil formada olubdu və dövlətin nəzdində olmayan teatr olubdu. Daha sonra dövlət teatrı olubdu. Və belə düşünürük ki, müstəqil olmaq daha yaxşıdır ki, nəinki dövlət teatrı olmaq. Çünki dövlət teatrında dövlət teatrlarını Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi idarə edir ki və o teatrların belə deyim ki, çərçivələri çox dardır. İstədikləri mövzulara müraciət eləyə bilmirlər və biz dövlət məhz Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin sifarişi ilə tamaşalar hazırlasaq biz tamaşaçılarımızı itirəcəyik və halbuki o tamaşaçılar ki onlar istədikləri mövzuları, istədikləri hadisələri teatrda tapa bilmirlər ki və bizim teatrda tapdılar ki və biz bu bizim tamaşaçılara qarşı, yəni ki əgər biz onların istədiyini verməsək artıq bu bizim onlara qarşı hörmətsizliyimiz olar ki, yəni biz bunu hələ ki istəmirik. Əgər belə bir şərait olsa ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi biz müraciət eləmişdik əslində o barədə də qısa məlumat verə bilərəm ki, Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi bildirdi ki, o da teatrı müstəqil yaranıb və özləri gedib özlərini maliyyələşdirsinlər. Halbuki belə deyil, dünyada da var ki, müstəqil teatrlara maliyyə ayrılır dövlət büdcəsindən. Biz kimdənsə şəxsi
dövlət,
olaraq bunu istəməmişik.
Dövlətə qrantlarla müraciət eləmək
biz dövlət yəni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət eləmişdik, prezident administrasiyasına müraciət eləmişdik, biz Gənclər Fonduna müraciət eləmişdik, yəni bütün dövlət qurumlarına müraciət eləmişdik, başda da Mədəniyyət və Turizm Naziri olmaqla. Lakin bizə müraciətlərimizə biganə yanaşdılar, hətta heç cavab da vermədilər. Yalnız Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi media vasitəsilə, o da jurnalistlərin təkidi ilə cavab vermişlər ki, necə müstəqildirlərsə elə də müstəqil olsunlar və bildirmişlər ki, dünyada da belədir ki, güya ki, müstəqil teatrları dövlət ayırmır. Əsla elə deyil və dünya teatrları var ki, dövlətlər var ki, müstəqil teatrlara dəstək olurlar, amma müəyyən miqdarda tam dəstək olmurlar və amma onlara sifariş də vermirlər. Öz dövlət teatrına verirlər sifariş.
Rejissor Əlisa Cabarlı telefon xəttindədir. O, əslində rejissor kimi yox, bir tamaşaçı kimi Azərbaycan teatrlarının bugünkü vəziyyətindən danışmaq istəyir. Onun fikirlərini dinləyək, Əlisə Musa Bey, hoş gördük.
Hoş gördük.
Buyurun, sizin fikirlərinizi bilək.
Yəni,
bir teatr tamaşaçısı kimi Azərbaycan teatrları haqqında nə düşünürsünüz? Doğrudanmı Azərbaycan teatrlarında yaradıcı azadlıq hiss olunmur? Yəni, tamaşaçı hiss edirmi ki, teatrda azadlıq var, yaradıcılıq azadlığı var?
Bilirsiniz, müəyyən bir hərəkət var. Rövşən Almuradlının yaşlı qadının qayıdışı və gəlişi. Dürremantın əsəri əsasında qoyulan tamaşa, yəni ki, çox uğurlu bir tamaşadır. İctimai məzmunu çox dəsarətlidir və dövlət tərəfindən maliyyələşən və dövlət teatrında qoyulmuş tamaşadır. Bundan sonra başqa Bəhram Osmanovun bu müharibə tamaşası da, bu Yugoslav bir müəllifin tamaşası, o da çox cəsarətli tamaşadır. Cəsarətli, çox istedadlı və kəskin problemlərə qoyan tamaşadır. İnsan orada şərti bir tarixi dövr götürülüb. Harbisa bir ya birinci dünya müharibəsi sonrası, ya ikinci dünya müharibəsi sonrası, amma Qarabağ müharibəsi sonrası atmosferi də paralellər aparmaq olar. Və yaxud da ki, bir o Ələmirli bir son tamaşası var idi. Bu Həmidə Xan Ömərov orada teatr səhnəsində oynayırdı. O da Tiruzda qoyulur. Orada da son dövrdə ki, bu dinlə aldəsilik var. Orada da Həmidə Xan Ömərov namaz ateist xirurgun namaz həyat yoldaşı oynayırdı. Belə maraqlı bir konflikt var idi. Müəyyən hərəkət var və onları qeyd etməyə mütləq lazımdır. Bundan başqa təbii ki, bu rus dilindəki kim pul verir, o da musiqini sifariş edir sözü həmişə var. Ona görə bu təbii ki, dövlət tərəfində maliyyələşən tamaşalarda müəyyən məhdudiyyət var, o 100%-dir. Yəni bu həmişə belə olub. Hətta ki, ideal demokratik dövlət olsa belə, sırf siyasi məhdudiyyətlər olmasa da müəyyən bir estetik məhdudiyyətlər ola bilər. Deyək ki, pul verən adam deyə bilər ki, elə tamaşalar qoyun ki, tamaşaçılar gəlsin, mən pul qazanım. Başa düşürsünüz, siyasi senzura da olmayan da komediya senzurası olur. Deyək ki, elə tamaşa qoyun ki, tamaşası gəlsin. Nəylənsin, musiqi olsun, çılpaq xanımlar olsun, söhüş olsun ki, damadın xoşuna gəlsin. Mən son dövrdə bu bir neçə teatrda olanda qəribə halın şahidi oldum ki, piyesdə bir söhüş olanda neçə alqışla qarşılıq. Yəni, elə bilin ki, belə tamaşaçılar belə hərisdir belə şeylərə, belə bir şey var. Bu konkret oda teatrıyla bağlı, mən bir bu şəhərin vətəndaşı olaraq sadəcə o teatrı yaradan insanlara, Elmin bəyə, bu İlqar bəyə, sadəcə olaraq minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm ki, bu bir alternativ sənətin nümunəsini yaradıblar. Onlara yorulmazlıq arzulamaq istəyirəm. Mən başa düşürəm ki, maliyyə cəhətdən heç bir maliyyə dəstəyi olmadan repertuarı zənginləşdirmək demək olar ki, mümkünsüzdür. Amma buna baxmayaraq, səhv etmirəmsə, 2 və ya 3 tamaşa var. Çox xahiş edərdim ki, şənbə bazardan başqa iş günlərinə də tamaşaları çox sahasında ki, mənim üçün tamaşası olaraq iş günləri gəlmək daha asandır. Nəinki şənbə bazar günləri.
Əsəl bəy, belə bir sual gəlib, amma elə siz cavab verin, sonra başqa, yəni ünvan göstərməyib, konkret kimdən soruşum. Natiq adında dinləyicimiz yazır, izləyicimiz yazır ki, insanlar pulsuz evində oturub kinoya baxa bildiyi halda niyə bilet alıb teatra geçsin?
Kimdir onu soruşan adı?
Natiq.
Valla bilirsiniz necədir? Bu o qədər, bu sualı müzakirə etmək lazımdır, bu sualı delet eləmək lazımdır. Yəni, ehtiyac yoxdur belə insanlara cavab vermək. Valla ehtiyac yoxdur. Yəni ki, bu oxu, baxmırsan, baxma. Bu, yəni bu, necədir, Fanta ilə bulaq suyunun fərqi bilməyən adama niyə mən Fantanın zəhərliliyini başa salmalıyam? İçmə, qardaş. Get öz işinlə məşğul ol. Bu bizim üçün oksigendir, teatr, kino, ədəbiyyat. Yəni ki, bu kitab, tamaşaya getməyə mədəniyyətdir. 20-30 nəfərli izazda oturub kiminsə baş qəhrəmanın ağrısına acımaq, sevincində şərik olmaq. Yəni bu xüsusi bir mədəniyyət. Əgər sənin bu mədəniyyətdə xəbərin yoxsa, eşq olsun sənə. Getmə, bizə də mane olma. Yəni ki, bu müzakirəyə ehtiyac olunan və xahiş edirəm, teatra gəlin. Bu təbliğatı aparmaq lazım deyil. Qürurla öz yolunla gedməlisən. Yəni, kim gedmir, yəni ki, öz mənəvi zövq almaq istəmirlər, istəməsinlər. Yəni ki, ehtiyac yoxdur demək ki, teatra. Gəlmirlər, gəlməsinlər. Başa düşürəm, necə deyim, çətindir, bilet alınmayanda, maliyyə dəstəyi olmayanda. Amma, yenə deyirəm, normal bulaq suyunun gözəlliyini təbliğ eləmək mənim üçün absurddur. Bunu eləmək olmaz. Teatr tamaşasının iştirak edib baxmağın vacibliyini təbliğ eləməyə ehtiyac yoxdur. Azərbaycanda yəni da alternativ var da, kim istəyir Azdramaya getsin, kim istəyir Oda teatrına getsin, kim istəyir Köyüza getsin. Yəni ki, bu kim istəyir də otursun, Adna Klassikdə otursun, gündə 10 saat otursun. Yəni bu insanların seçim edib getsinlər, öz işlərinə məşğul olsun. Mən doğrusu biraz əsəbləşdim, yəni ehtiyac yoxdur.
Əsəbə təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün. Çox sağ olun, Əlisə Cəbbarov idi rejissor. İstədi ki, teatr barədə düşüncələrini bizimlə paylaşsın və İlqar bəy telefon xəttindədir mi?
Alo.
Buyurun İlqar bəy, sizin də cavabınız var yəqin bu.
Mən inanır ki, yaxşı eşidə bilmirdim. Biraz Əlisə bəyə biraz eşitdim, salamlayıram Əlisə bəyə. Əlisə bəyini tam razıyam. Əlisə bəy hər şey yəni olduğu kimi dedi. Yəni biz də başqa yəni yaxşı eşidə bilmirdim. Biraz məlumat eləyin. Alo.
Eşidirik, biz sizi eşidirik. Biz sizi eşidirik İlqar bəy.
Mən biraz deyirəm yaxşı eşitmədim deyənə.
Aha, buyurun.
Hə. Nəyinə yəni biraz məlumatlandırın.
Əlisə bəyin siz dedikləri ilə razısınız?
Bəli, Əlisə bəy tam doğru, yəni hər şey olduğu kimi. Yəni Əlisə bəy yəni hər şey düzgün dedi. Yəni tam dəqiqliyi ilə dedi. Mən razıyam. Sağ olsun. Əlisə bəy salamlayıram bir də.
İlqar bəy, siz necə bilirsiniz? Ümumiyyətlə, teatrda tamaşalara sponsor yanaşması olmalıdır mı?
Bilirsiniz, təbii ki, olmalıdır. Sponsor yanaşması olmalıdır. Yəni, dünyanın çox yerində, yəni, belə şeylər var. Yəni, Moskvanın özündə də, Gürcistanın özündə də, hətta Türkiyə ilə biraz dəqiq deyə bilmərəm. Yəni, bilmədiyim şeydir. Amma Gürcistanla Rusiyanı daha yaxşı bilirəm deyənə, onlarda sponsor yanaşması var və olmağı daha yaxşıdır. Təbii ki, olmalıdır. Və bir də mən istəyərdim ki, yəni teatrlar müəyyən bir vergilərdən azad olsun. Məsələn, teatr belə deyək də, yəni işıqlı dərdi çəkməsin. Necə ki, bizim Akademik Milli Dram Teatrı bu gün işıqlı dərdi çəkir və neçə vaxtı müddətdə müşahidə edirik ki, bu fasad işıqlarının yanmaması, işıqları, yəni belə şeylər teatr üçün çox mənfi hallardır. Teatr azad olsa daha yaxşı olar bütün bu vergilərdən. Özəl teatrlar daha çox. Dünyanın çox yerində, yəni özəl teatrlara dövlət tərəfindən bir dəstək var, dövlət tərəfindən maliyyə ayrılır. Türkiyənin özündə belə, Rusiyanın özündə belə xalq teatrlara, dərnəklərə. Yəni, amma bizdə çox təəssüf ki, bilmirəm, xalq teatrlara var, mən şey deyim, amma özəl teatrlara dəstək yoxdur. Amma təbii ki, sponsor olsa lap yaxşı olar.
Ümumiyyətlə, Oda teatrına bir dərnək kimi baxmaq lazımdır, yoxsa peşəkar teatr kimi?
Yox, mənə elə gəlir, bilirsiniz, burada peşəkar aktyorlar və peşəkar rejissor var, düzdür, həvəskar aktyorlar da var, yəni o iştirak edirlər. Mən sadəcə peşəkar kimi. Bilirsiniz, dərnək sözü sadəcə bizim Azərbaycanda pis səslənir, yəni dərnək sözü bizdə biraz belə bayağı kimi səslənir. Necə ki, necə deyim, amma dərnək özü hər şey, yəni dərnəkdən gəlmə belə şeylər olub. Sovet vaxtı biraz bu tam başqa anlamdaydı, amma bu günləri dünyanın çox yerlərində yəni dərnək elə də pis səsləmir. Amma bizim teatrda həm həvəskar aktyorlar belə, həm qeyri-peşəkar aktyorlar, həm də profesional aktyorlar var, əməkdar artist var. Məsələn, inşallah gələcəkdə bizim başqa planlarımız var ki, tam peşəkar aktyorlarla tam başqa fərqli tamaşalar qoymaq. Mən işləməzdim ki, yəni bizim teatr elə hallansın.
Yəni Oda teatrı daha çox özəl teatr olmağa doğru gedir?
Özəl teatr, bəli, özəl teatr, yəni azad, sərbəst, özəl teatr.
İlqar bəy, təşəkkür edirəm bizə qoşulduğunuz üçün, amma vaxtımız bitmir, 5-6 dəqiqəmiz qalıb, onu sizinlə davam etdirəcəyik, söhbəti sizinlə davam etdirəcəyik təbii. İlqar Cahangirov telefondan bizimlə aktyor söhbətdə, məktəb artist İlqar Cahangirov. Siz özünüzü, bax, deyirsiniz ki, gəncləri dəvət edirsiniz teatr truppalarını tədris ki, müəyyən yəni, tədris verəcəksiniz. Bu gələn gənclər kimlərdir? Tələbələrdir, orta məktəb şagirdləridir, yoxsa ictimai fəallardır?
Biz bunu Facebook şəbəkəsində Oda Teatr
kimlər yəni maraq göstərir. Aha.
Teatrın səhifəsində biz elan eləmişdik. Teatr qruplarının açılması ilə bağlı və bizə göndərişlər gəlib, onlarla görüşəcəyik. İçlərində təbii ki, ictimai fəallar da var, məktəb şagirdləri də var və bir ikisi mən tanıyıram, çox istedadlı uşaqlardılar həqiqətən. Universitetin tələbələri də var. Hər tərəf, yəni hazırda təhsil alan incəsənət üzrə və yaxud elə tələbələr olur ki, məsəl üçün ali məktəbə sənəd verən zaman incəsənət bacarıqları, qabiliyyətləri yüksək olduğu halda kənarda qalmamaq üçün tamamilə səhv bir ixtisas seçir və gedir o üzrə oxuyur. Amma insan belədir ki, həyatda bacarıqları hardadırsa, nə üzrədirsə, bütün hallarda yenə dönüb həmin o ixtisas üzərinə gəlir. Məsələn, bizim teatra da belə uşaqlar gəlir, elə bizim özümüzün orada olmağımız. Yəni, bu demək deyil ki, sən məhz gedib bakalavr təhsilini 18 yaşında incəsənət universitetində almalısın. Sən bunu 28 yaşında edə bilərsən, 29 yaşında da edə bilərsən. Sən bütün, məsəl üçün, bədəninlə, hisslərinlə, düşüncənlə özünü həmin şeyi hiss eləməlisən.
Aynəm xanım, indi bəli. Bax, bu iş sizin üçün hərçənd vaxtınız yekunlaşır, amma mənim suallarım qalıb elə. Siz özünüz bu işə aktyorluğa, teatrdakı fəaliyyətiniz, Oda Teatrındakı fəaliyyətiniz ikinci iş yeriniz kimi baxırsınız, yoxsa hobiniz kimi, yoxsa indi siz mən bildiyim qədər ərəbşünasız və bəli. Yoxsa bu işdən ayrılıb özünüzü tamamilə həsr edəcəksiniz?
Yox, mən bura ixtisasım mənim sırf ərəbşünasdır, yəni həm də həyat tərzimdir. Elə teatr da mənim həyat tərzimə çevrilib. Çünki mən həm də sahəmin bir tərəfi də dediyim kimi tələbələr və uşaqlarla işdir. Məsəl üçün biz səhnə bizim özümüzə də çox şey öyrədir psixoloji cəhətdən. Kukla teatrına gedəndə məsəl üçün mən baxırdım ki, sırf psixoloji cəhətdən baxırdım. Körpə uşaqlar gəlib Pinokkiyaya başqa nəzərlə baxanda valideynlər ona tam başqa nəzərlə baxırlar və valideynlər artıq orada görürsən ki, valideynin diqqəti daha çox köklənir teatra, kukla teatrına, kuklanın işinə. Nəinki uşağın fikri. Məsəl üçün orada sən özün üçün də bir şey çıxartırsan ki, bir kuklanı, bir gəlinciyi, dörd aktyor necə oynadır? Dörd beyin o kukla üzərində necə onu oynadır ki, auditoriya hansı fikirləri? Məsəl üçün, bir nəfərin əli bir hərəkəti verir, bir nəfərin əli kuklanın gözləri ilə ifadə tərzi verir. Mən daha çox deyərdim ki, bu teatr, ola bilərsiniz sualınızdan yayınım. Teatr mənim həyat tərzimə çevirilib, həqiqətən. Bu ən çox da mənə öz güvəni qazanmaqda kömək oldu.
Yəni, sizin kimi başqa peşə sahibi olub, amma həm də burada təmsil olunanlara aid. Yəni, mən orada
peşə sahibi bilirsiniz, yəni, məsəl üçün,
Qar bəy, peşəkar aktyordur.
Bəli, bəli.
Emin bəy də indi hələlik daha çox bildiyim daha qədər bu işlə məşğul olur.
Baxın, bu bilirsiniz bir növ. Bunun ən yaxşı nüsxəsi Avtomobildən Qorun filmindədir. O necə ki, oğru ilə prokuror səhnədə Shakespeare'in əsərini oynayanda prokuror onu qılıcla vurur ki, avtomobilləri oğruyan sənsən. Bu tipdə, yəni insan belədir ki, bir öz işini yaşayır, bir də həyat tərzinə uyğun ikinci bir sahədə işdir. Yəni deyərdim ki, o da teatr mənim elə həyat tərzim kimidir.
Təşəkkür edirəm. Son olaraq hansı əlaqəniz var mənimdə?
Biz də təşəkkür edirik. Hər kəsi 9 avqust saat 19:00-da tamaşamıza dəvət edirik. Açılışımıza teatrın ünvanımıza.
Sizə uğurlar arzulayıram. Təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Və burada verilişimiz bitir. Mən təşəkkür edirəm. Pin klubda bugün söhbətim oldu. Elmin Bədəlov, Aynur Zərintaç, Nihat Qulumzadə, telefon xəttində İlqar Cahangirov idi və Əlisa Cabbarov bizə qoşulmuşdu. Mən təşəkkür edirəm Anar və Namiqə verdiyi texniki dəstəyə görə. Aparıcınız mən idim Səadət Akif qızı. Sizə də təşəkkür edirəm. Bu bir saatdə bizi yalqız buraxmadı. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir edirsən.
Yox,
sən təhqir
edirsən. Mən
səbəbindən getmirəm. Yox, elə xüsusi mənanam yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kəyirəsən onun üçün nəsə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan
adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıda məsələ baxırsa, onunla hədəflə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyətə, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Hökumətin verdiyi qərarlardan, gördüyü işlərdən xəbər tuta bilirsənmi?
Kimin pulu var? Bir pulu var deyə nazirlikdə işləyirəm. Bir deyirəm, burada icra hakimiyyəti mən görə bilmərəm heç.
Bələdiyyənin, icra hakimiyyətinin, parlamentin fəaliyyəti açıqdırmı?
Hökumət açıqdır, açıq olmağa, hər bir şey açıqlanır. Bu, heç bir şey gizlədir.
Bəzi ayrı-ayrı damurlar tərəfindən belə bir davranış göstərilə bilər, amma bu hökumətin qapalı olduğu deməkdir.
Açıq hökumət necə olmalıdır?
Müraciətə gələn vətəndaşlar üçün bütün qapılar açıq olmalıdır.
Hər şəmbə Azadlıq Radiosunda Açıq Hökumətin aşkar söhbətlərində köklənin.
İşdən sonra sizin verilişiniz.
Bizə qəbirlər gedik. Biz ona dərdiniz deyək ki, dana prezident Fahın Şamaxının vəziyyəti bir gün Allah da götürməz bunu.
Xalq demirdi ki, buna bu qoşun göndər. Bu deyirdi ki, hörmət deyil Həməliyev, bəlkə buyurub sən də gələsən.
Məmur öz başına.
Məmurlar hesabatlı deyil xalq qabağı, çünki xalqları seçmək.
Vəzifəli şəxslərin uşaqları qudurqanlıq edirlər. Yaraşır mı bu dövlət məmuruna?
Seçkilər. İnsan haqları.
Əgər azadlıq istəyinə görə insanları həbsxanaya atırlarsa, onları müdafiə eləmək vətənə xəyanətdirsə, mən də vətən xainiyəm.